Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kaliyan kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa wonten ing pepanggihan menika kula badhe nderekaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan dipun nderekaken nyemak pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumadi ngantos Wahyu. Ing wanci menika panjenengan kula dherekaken nyemak pangandikanipun Gusti saking Wulang Bebasan bab 17 nggih, Wulang Bebasan bab 17 saya menawi panjenengan bikak wiwit samenika monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula ngaturaken malih sekedhik riringkesan menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Kadang kula wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang ngrat Wulang Bebasan maratelaken bilih sanes karso panjenengan nanging kersanipun Gusti Allah ingkang kelampahan. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kula badhe ngaturaken salam dumateng Bapak Kasno nggih. Matur nuwun SMS panjenengan, Pak, nging critakaken perkawis-perkawis ingkang penting kangge panjenengan. Lan kula mboten saged criyos ing mriki supados panjenengan ndongaaken piyambak nanging kula ugi ndongaaken makaten nggih. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Menawi wonten sedherek-sedherek kawula ing wanci menika wonten masalah-masalah ing gesangipun ingkang angel kaudaran supados Gusti piyambak ingkang mitulungi lan ngudari sedaya perkawis ingkang nempuh gesangipun. Berkahi kawula Gusti ing dinten menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Wulang Bebasan 17. Kula badhe waosaken ayat setunggal pilih roti garing sairis kanthi tentrem tinimbang mangan daging saomah kanthi cerah. Para pamirsa, ayat menika memper kalian gagasan ing salebetipun Wulang Bebasan kang 11 ayat 17. Luwe becik jangan sepiring kanthi katresnan tinimbang karo sapi lemu kang kelawan sesengitan. Perangan pungkasaning ayat menika nggambaraken kegiatan agami nanging kegiatan menika mboten tansah nedahaken pakaryan kunjuk Gusti Allah. Gereja saged ngawontenaken kathah pangibadah, kathah organisasi lan luber-luber kegiatan ingkang dipuntindakaken nanging ingkang dipuntindakaken menika nuwuhaken raos bingung lan andadosaken raos cuwo ingkang awrat. Kula kemutan bab Elia ing salebetipun kraton Ahab lan Isabel. Sampun tentu wonten kathah kegiatan ingkang dipuntindakaken ing salebetipun kraton ing Ahab. Kalebet kathahipun kegiatan agami nanging boten wonten ingkang saestu-estu gegayutan kalian Gusti Allah. Elia lumebet ing kraton lan meratelaken bilih jawah boten badhe wonten sakderengipun Gusti Allah ngersakaken. Selajengipun Elia medal, dateng pundi piyambakipun kisah, Elia kisah tebih inggih menika dateng lepen kerit. Wonten ing mriku Elia ngantos dangu, piyambakipun piyambakan kalian Gusti Allah. Gusti Allah sawek nglatih Elia ing papan ingkang sepen ing ora-ora samun pilih roti garing sairis kanthi tentrem. Kadang kula Gusti Allah ugi nuntun Nabi Musa medal saking kraton pringun lan beto dhateng ora-ora samening Midian kanthi tujuan mulang muruk piyambakipun wonten ing mriku. Saya Nabi Musa ugi Elia ngraosaken roti garing sairis kanthi tentrem. Kala-kala piyambakipun menika ngremenaken, ing tengah-tengahipun karepotan peladosan, kula lan istri tansah nyawisaken wekdal supados saged nenangaken badan lan saged ngaso. Perkawis menika saged kangge kula sami. Gusti Allah ngersakaken kita gadah wekdal-wekdal ingkang kados makaten menika. Perkawis menika saestu penting kangge penyegaran rohani kita. Nyediaaken wekdal kangge ngaso. Nah, para pamirsa kula lajengaken ayat kalih. Rewang kang mawa budi iku bisa ngereh marang anak kang mirangake malah melu oleh warisan bebarengan karo para sedulure bocah iku. Kados pundi ayat menika para pamirsa. Abdi Gusti ingkang setya inggih menika langkung saya dipun bandingaken lare ingkang boten setya. Langkung saya gadah abdi ingkang saged dipun pitados tinimbang lare ingkang boten saged dipun pitados. Kula kemutan dumateng Abraham lan abdinipun ingkang setya Eliezer lan Daud kalian larenipun Absalom. Abraham tetunggu dumateng Gusti pilih Eliezer kemawon satunggal-tunggalipun ahli warisipun lan Abraham gadah kekajengan gadah lari. Panjenengan saged maos purwaning dumati kang sawala sayat kalih. Manut piyambakipun langkung saya menawi gadah lari. Lan Gusti Allah ngijabahi menapa ingkang dados panyuwunipun. Menawi gadah lari. Nanging lari menika mboten saged dipundhel. Lari menika patrapipun kados larenipun Daud, Absalom. Ingkang kanthi blak-blakan bali lo dumateng bapakipun. Langkung saya menawi gadah abdi ingkang saya lan setya. Gitu? Daud gadah-gadah tiang ingkang setya dumateng piyambakipun, gadah tiang ingkang mihak piyambakipun. Kula lajengaken ayat 3 ngantos gangsal. Kowi iku kanggo ngejar selaka lan prapen kanggo ngejar emas, nanging Pangeran Yehuwah kang dadarati. Wong kang nindakake piyolo nggatekake lambe duraka, lan wong cidra nilingake kupinge marang irat kang gawe cilaka. Sing sapa nyampai marang wong miskin iku ngololo marang kang nitahake, sarta kang bungah marga ana kacilakan iku mesti bakal nampani paukuman. Kadangkulo kangge pikantuk sloka murni. Sloka menika kedah dipun selahaken wonten ing kuwi, lajeng sloka menika dipun panasi ngantos leleh. Kalimakaten ingkang boten murni badhe medal lan tundhonipun namung ingkang murni kemawon ingkang kantun. Sumatun ugi kangge mas. Mas menika dipun lepetaken wonten ing papan ingkang kangge ngobong lajeng reget-reget menika dipun bucal. Gusti ugi mapanaken para abdinipun wonten ing salebetipun latu supados panjenenganipun saged ngwangun ingkang dipun betahaken ing salebetipun gesang para abdi Gusti menika. Gusti ndadar manah kita kanthi tujuan niataken kita. Gusti ngersakaken ngasilaken lare jaler lan setri supados saged dipun agem dening panjenenganipun. Kadang kula kita langkung ngaji dipun bandingaken kalan emas lan sloko. Awit saking menika kita mboten perlu alit ing manah, wedal kita dipun dadar. Jalaran saka iku padha bunga-bungao, pangandikanipun Gusti. Senadane wektu iku padha nandang prihatin sawetara mangsa marga saka anane gudha rencana warna-warna. Pamriya supaya katuna murnine percayamu kang ajine banget ngungkuli emas kang bisa rusak kang kauji. Murnini srana geni teman kowe padha leh pangalembono sarta kamulyan lan kaurmatan misuk ing dina kababari Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged semak 1 Petrus 1 ayat 6-7. Gusti Allah ngetrapaken cara menika. Kadang kula Gusti Allah kagungan karsa ewedangi dinaken ayub dipun lebetaken ing salebetipun kasangsaran. Gusti Allah kagungan karsa ing wedal maringi eri ing salebetipun daging dumateng Paulus. Gusti Allah kagungan karsa ing wedangi dinaken jaman tiyang pitados kedah pecah awit imanipun nempuh gereja. Panganiaya menika kayektosanipun bangun gereja lan gereja mboten sugihipun ing babagan kasukman kados makaten sedherekipun jaman panganiaya menika. Manut kula salah setunggal masalah ingkang tuwa ing tengahipun tiang Kristen jaman samenika inggih menika awit kaluberan kita. Inggih menika ingkang dados salah setunggal masalah kangenipun bangsa Israel. Nabi Musa nyetakaken wonten ing salebetipun pengandaring Torat 3:12. Yesurun nuli dadi lemu, sarto nyepak-nyepak memburi, kue tambah lemu mlenek lan gimblah-gimblah, banjur ninggal marang Gusti Allah kang nitahake lan ngremehake gunung paranging karahayoni. Kulo kuatos menaik kathah abdi Gusti ingkang lemo jaman samenika. Para abdi Gusti menika gadah samukawis, nanging para abdi Gusti menika dados tiyang ingkang remen sambat, rewel lan tukang kritik. Para abdi Gusti menika mboten saestu-estu mitulungi pakaryanipun Sang Kristus. Dados Gusti Allah kedah nglebetaken para abdi Gusti ingkang badhe dipun agem panjenenganipun ing salebetipun pawon lantu, supados Gusti saged mbangun para abdi Gusti menika. Kadang kula kulo nampi serat saking salah setunggal wanita ingkang ndedonga supados wanita tepang Gusti Yesus langkung sae, supados wanita menika tambah-tambah ing sih rahmat lan kawruh gegayutan panjenenganipun. Menapa ingkang dipun tindakaken Gusti? Gusti maringi kanker dumateng wanita menika. Wonten ingkang gadah pemanggih kudune Gusti Allah ora nindakake kang kaya mengkono. Nanging kala-kala Gusti Allah panci nindakaken cara ingkang kados makaten menika. Nanging wonten tiyang ingkang sanjang, Gusti Allah maringi kanker awit kita ora bangun turut Gusti Allah lan duwe patrap gemblung. Saketuki wonten beneripun ugi, nanging Gusti Allah mboten nindakaken sedaya menika kanthi wengis. Kados ingkang dipun pratelakaken tiyang menika, Gusti Allah mboten nindakaken sedaya menika awit Gusti sengit dumateng kita. Utai awit panjenenganipun menika awon, Gusti Allah nindakaken perkawis menika kanthi kebak katresnan lan panjenengan mboten badhe nginten gegayutan kados menapa ajining panjenenganipun menika kangge kita. Kula lajengaken ayat 6. Makaten suraosipun. Makutaning para wong tuwa iku anak putune. Lan kang minangka kaurmatane anak-anak iku para leluhuri. Katang kulo. Kulo yakin ayat menika sanget dening ngaji kangge saperangan saking panjenengan. Anak putu ingkang dipun kersakaken inggih menika putu. Ayat menika dipun tujuaken dumateng mbah kang minangka kaurmatane anak-anak iku para leluhuri. Lare-lare kedah ningali leluhuripun. Kulo tansah ngaturaken panuwun atas lare-lare kulo ingkang tresnani lan ngurmati bapakipun. Kulo sami tangsa sesambetan, sinau sol lari-lari meniko gadah watek kados kulo aliran cekak. Kolo-kolo saged kemawon griya kados perang tanding, nanging lajeng saged dipun rampungaken kanthi sae. Kulo sak keluarga mboten badhe neson-nesonan, meniko ngantos srengenge angslup. Makutaning para wong tuwa iku anak putune, pulang bebasan meniko pas. Saya ketuki panjenengan nate mireng tiang sepo ingkang ngendikan kalian rencang saumuripun. Apa tahu aku cerita putuku utawa nuduhake fotone marang panjenengan? Ingkang satunggal atur wangsulan durung. Lan aku matur nuwun marang panjenengan awit saka kuwi. Menawi kulo mangertos kados menapa remenipun gadah putu. Kulo langkung remen gadah putu-putu kulo sakderengipun gadah lari-lari kulo piyambak. Putu-putu menika anda tengahkan bombonging manah. Lan kabingahan, lan putu-putu menika saged manunggalaken keluarga, lari ningali bapakipun nanging leluhur ningali putunipun, ing mriku punjering sih katresnan. Kula lajengaken ayat sedoso. Srengen sepisan tumrap wong kang mawa budi, rumeksa luwih jero tinimbang karo wong goblok digitik tambah ping 100. Para pamirsa wonten kalanipun Gusti Allah ngajar para abdinipun kala-kala kanthi ngintun masalah ing salebeting gesangipun. Gusti Allah saged nglatih para abdi menika awit para abdi menika tiyang ingkang wicaksana. Tiyang wicaksana badhe ngatosaken pameleh. Tiyang bodho mboten badhe ngatosaken pameleh. Malah menawi Gusti Allah ngritik kaping 100 kemawon, mboten badhe wonten ginanipun kangge tiyang bodho menika. Menawi panjenengan ningali tiyang ingkang boten morset nanging gesangipun aman-aman kemawon, saged ugi ingkang dados jalaranipun awit piyambakipun bodho. Kanthi makaten menapa kemawon ingkang Gusti Allah tindakaken atas piyambakipun boten badhe saged ngribah tiyang menika. Gusti Yesus nyariyosaken tiyang ingkang ngrisak lumbung ingkang lawas lan bangun ingkang inggal kanthi nyimpen panenanipun. Tiyang menika makmur lan ngembangaken bisnisipun. Mboten wonten ingkang lepat gegayutan bangun lumbung inggal menika. Ingkang lepat inggih menika tiyang menika bodho. Mboten kula ingkang sanjang nanging Gusti Yesus piyambak. Tiyang menika bodho awit mboten mikiraken perkawis-perkawis nginggil. Paukuman Gusti mboten badhe saged ngribah tiyang menika. Sadangunipun mangsa kasangsaran ageng, jagat badhe nglampahi kasangsaran ngidapi-dapilan pengadilan. Kanthi makaten sedaya tiyang geget ilatipun piyambak. Nanging menapa manut panjenengan? Tiang-tiang menika mertobat dumateng Gusti Allah. Mboten. Atusan dipun gitik kemawon mboten badhe wonten ginanipun. Kaping atusan dipun gitik ora ana gunane. Menawi dipun arahaken dumateng tiang bodho menika panggite ora ana gunane. Perkawis menika adamel kula kepengin bangsuli keyakinan kula bilih kita gadah filsafat ingkang tepat gegayutan pakunjaran jaman samenika. Pakunjaran sanes dipun kajengaken kangge mbangun tiang. Salajengipun bangsulaken tiang-tiang menika dhateng masyarakat. Tentu wonten panggenan kangge menika nanging pakunjaran utaminipun kangge papan paukuman. Mboten satunggalipun lembaga kangge nyukani disiplin. Disiplin menika dipun tujakaken kangge lare-lare panjenengan piyambak. Paukuman dipun tujakaken dumateng tiang ingkang nindakaken piyawon. Para panyasa kula lajengaken ayat 16 bab 17 wulang pebasan. Makaten surasipun, apa gunane wong gemblung ngegem duit kanggo tuku kawicaksanan sebab wong iku tanpa budi. Kadang kula tepang kathah nem-neman ingkang asalipun saking keluarga sugih ingkang babar pindah mboten wonten niat kangge nglajengaken kuliah. Poro nem-neman menika kedahipun mboten wonten mriku, jalaranipun mboten awit poro nem-neman menika mboten saged nampi mata kuliah nanging saking piwitanipun poro nem-neman menika sampun mboten gadah kekajengan kuliah. Manahipun mboten wonten ing mriku, kula mboten sapemanggih kalian filsafat ingkang meratelaken bilih saben tiyang kedah kuliah. Manut kula saben tiyang kadah hak nglajengaken pendidikanipun ngantos kuliah nanging mboten perlu dipun peksa. Kada sanget poro nem-neman ingkang boten nyandak ngantos kuliah, utawi gada pepinginan dateng ing mriko. Meniko boten wonten kegayutanipun kalian sugih miskinipun tiang. Meniko kegayutan kalian niatipun sinau. Kadang kulo yakin sedaya tiang miskin ingkang kepingin sinau, kedahipun wonten wewengan kangge meniko. Kedahipun wonten wewengan ingkang tinarbuka kangge tiang-tiang miskin meniko. Nanging ing sanes papan, kata sangat lari tiang sugih, ingkang sejatosipun mboten pantes mlebet universitas. Kulo meniko nem-neman miskin, lan kulo ngaturaken panuwun dumateng Gusti, atas tiang ingkang kepingin biayai kulo. Menawi sanes awit priyantun meniko, kulo mboten nate saged kuliah. Kulo ngaturaken kenging panuwun dumateng Gusti awit mbika akan kori universitas kangge tiang nem ingkang miskin. Kulo lajengaken ayat 17. Mitro iku ing samongso-mongso ajek wai katresnani lan dadi sedulur ing sadruning kasusahan. Kadang kulo ayat menika ngemotaken kulo dumateng Yonatan ingkang memitran sae kalian Daud. Mitro iku ing semongso-mongso ajeg wae katresnani. Yonatan remen dumateng Daud ing wedal Daud ngungelaken kecapinipun ing kraton. Nanging Yonatan ugi tresnani Daud ing wedal mlajeng saking Saul ing saumur gesangipun. Sinaoso Yonatan menika larenipun Saul lan dados ahli waris keprabon, Yonatan tetep tresnani Daud. Ngremenaken raosipun menawi gadah mitra kados makaten menika. Menawi tiang boten gadah katresnan ingkang ajek ing saben wekdal, menika ateges sanes mitra panjenengan, ingkang mrihatosaken saumur-umur inggih menika, menawi wonten tiang ingkang ngaken-aken mitra panjenengan lan rerancangan kalian panjenengan, nanging salebetipun panjenenganing kahanan angel sanget kasunyatan tiang menika babar pindah mboten wonten katresnan dumateng panjenengan. Tiang menika inggih menika Yudas Iskariot utawi Absalom ingkang ngianati panjenengan. Kula lajengaken ayat 21. Sing sapa duwe anak gemblung iku prihatin lan bapakne wong budhu sepi ing kabungahan. Kadang kula ayat menika dipun wangsuli makaping-aping ing salebetipun ulang bebasan. Bapak saking satunggalipun lare ingkang tumindak sae inggih menika bapak ingkang kebak kabingahan. Mboten nate mandek anggenipun ngrembak bab larenipun. Menawi bapak menika gadah lare ingkang mboten kasil, bapak menika badhe kendel kemawon lan mboten wonten satunggal tiang kemawon mireng pawartos gegayutan larenipun menika. Kula lajengaken ayat 21. Ati kang bingar iku minangka obat kang manjur, nanging ilanging semangat iku ngroposake balung. Katanggulo kata sanget tiang ingkang dewasa, sayektosipun sakit manahipun. Mboten jantungipun ingkang gadah masalah, nanging manahipun ingkang mboten bingah. Gusti Allah ngersakaken kita gadah manah ingkang bingah. Gusti ngersakaken kita abingah-bingah. Patunggilan kita ing gereja kedahipun dados papan ingkang ngremenaken, kita kedahipun gumujeng, abingah-bingah, lan ngluhuraken Gusti ing mriko. Ing gereja kita sanget kaku lan resmi. Ayat 23. Wong duraka nampani besel saka ing kantong, kanggo ndoyongake kaadilan. Kadang kula wonten kathah sanget cara benten-benten ing salebetipun nyukani besel. Lan ing jagat kita sameniko nyukani besel sampun meh saben tiang, sampun ngetren. Kula lajengaken ayat 21 ngantos dumugi ayat 23. Wawasane wong kang duwe pangerten iku tumuju marang kawicaksanan, nanging mripate wong gemblung kelambrangan tekaning pungkasaning bumi. Anak kang gemblung iku gawe laraning atine bapakne lan prihatine biyungi. Dendo wong bener iku tindak kang luput lan ngitihi wong luhur iku ora patut. Wong wasis iku bisa ngampet tembungi, sarta wong kang duwe kapinteran iku sareh ing budi. Uga wong bodho menawa anteng iya bakal dikira wicaksana, lan manawa ngingkemaken lambene iya dikira duwe kapinteran. Kadang kula menawi ngersakaken tiang sanes nutup tutukipun, panci wonten bayaranipun. Wonten tiang tani ingkang gadah lari kapribadianipun sederhana, kata ingkang nganggep lari menika mboten waras. Tiang-tiang menika kisah dateng kita kanthi ngangkut apel, lan bapakipun ngengken larinipun lenggah lan nyepengi tali kendali jaran, sawetawis piyambakipun bisnis. Bapak menika sanjang, "Nak, aja kondo apa-apa marang sapa wae, awit menawa kowe nindakake mengkono, wong-wong kuwi mesti ngerti yen kowe iku bodho." Larinipun janji mboten badhe ngomong menapa-menapa. Wonten tiang jeler ingkang manggi lari menika lan tanglet, "Pira gunggunge apalmu kuwi, Nak?" Lari menika mboten jawab. Tiang jeler menika tanglet ngantos kaping kalih kaping tiga, nanging lari menika tetep kendel lan namung nyawang tiang ingkang tanglet menika. Kadang kula, tundhonipun tiang jeler menika sanjang, "Kowe kuwi kenapa? Kowe kok patrapi kaya wong budu?" Salajengipun tiang jeler menika kesah, "Bapak menika wangsul lan tanglet. Ana kedadian apa?" Lari menika menjawab, "Kula kendel kemawon nanging tiang-tiang mangertos menawi kula menika budu." Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin rahayu panjenengan sami ingkang midhangetaken pangandaring sabda menika lan monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duka Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.